Δευτέρα ως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είναι η Μάιρα, ξύγει στους ήχους. Μάιρα, Μάιρα, καλή εβδομάδα, Μάιρα. Λοιπόν, χαμογελαστή η Μάιρα. Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γιάννης Κάρμας με το νου του είναι εδώ. Δηλαδή, πνευματικά μας προσεγγίζει. Στέλνει μηνύματα στα social media, στα inbox. Το θέμα είναι να έρθει στο στούντιο ο κύριος Κάρμας. Πού είναι ο κύριος Κάρμας? Και ο Κλαούντιο βοηθάει. Και ο Κλαούντιο βοηθάει και ο Δημήτρης Γιαχανατζής βοηθάει. Έχουμε καλλιτεχνική κολύμβηση. Έχουμε ντουέτο γυναικών. Έβδομες οι Ελληνίδες. Θα συνδεθούμε κάποια στιγμή με αέρα, να έχει το νου σου με Air Sports 2. Θα κάνω play στον αέρα. Αυτά είναι τα λεγόμενα Air Sport Play. Όπως λέμε Air Sport Light, ο αθλητικός προβολέας Έλληνας Μπουζαλά, και μισή αυτή βγαίνει. Εδώ τα κορίτσια της κολύμβησης καλλιτεχνικής θα βγουν νωρίτερα. Αντώνη Παναγιωτόπουλο, έχει το νου σου, έχει το νου σου. Γιατί και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Βεβαίως, υπήρχε ντέρμπι αιωνίων. Το πήρε ο Παναθηναϊκός καθαρά. Και δίκαια ακολουθεί κατά πόδας τον πρωτοπόρο εντυπωσιακό ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας πρωταθλήματος. Σήμερα θα κληρώσουμε και τις δύο φανέλες μπάσκετ. Του Όμηρου Νατζίμπογλου τη ΣΑΕ και του Βασίλη Τολιόπουλου του Άρη, 2-5. Συνεπώς, στείλτε και τα τελευταία μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση. Σπορ κενό, ονοματεπώνυμο, ποια από τις δύο φανέλες θέλετε. Και αποστολή στο 54-160. Βεβαίως, απαντάμε και σε κάθε άλλο ερώτημα. Λύνουμε απορίες, κάνουμε διευκρινήσεις, δίνουμε διευκρινήσεις. Λοιπόν, όταν ξέρουμε τα θέματα που βάζετε. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα. Έχει ποδόσφαιρο. Έχει μπάσκετ, έχει καλλιτεχνική κολύμβηση, έχει πόλο, έχουμε δηλώσεις και από το ποδόσφαιρο έχουμε δηλώσεις, από τον ντέρμπι των Ιωνίων και από τον ΠΑΟΚ έχουμε δηλώσεις. Δεν θα αφήσουμε ανικανοποίητους τους φίλους του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ που εντυπωσιάζει φέτος η ομάδα του Λουτσέσκου, οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Πάμε, Μάρια. Ξεκινάμε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο. Άρης Γάτας, Άρη, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, έδωσε σε εντεκάδα Παναθηναϊκού από πολύ νωρίς το Σάββατο, Era Sport και social media. Τα είδα όλα. Ήσουν 1000% σωστός, αλλά πιο σωστός από όλους ήταν ο Τερίμ, που κέρδισε και αυτό το ντέρμπι, έτσι, και αυτή τη μονομαχία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ναι, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς τώρα, εντάξει, δουλειά μας.
Τώρα, εσύ να είχανες και έναν παίκτη από τους 11, της αρχικής 11ης εννοώ, έναν παίκτη, και τι έγινε.
Τίποτα.
Το θέμα είναι να μην έχανε τη μάχη ο Τερίμ. Αυτό είναι όταν παίζεις στο γήπεδό σου, όταν θες να ακολουθήσεις τον πρωτοπόρο ΠΑΟ και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, υπάρχουν ωραίες ιστορίες που συνοδεύουν, το ξέρω ότι τους αρέσουν και τις ομάδες και τις εντεκάδες και τους παίκτες και τα παρασκήνια. Μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι παίκτες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο και να συρρήξει ο διαιτητής, μπορεί τα δεδομένα να αλλάζουν πάντα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές, για ανθρώπους και ειδικά στον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες τον τελευταίο καιρό έχουν πολύ μεγάλη πίεση για τα πολλά παιχνίδια τα οποία έχουν δώσει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι το θέτει σωστά το θέμα με το Φατίχ Τερίμ, γιατί εδώ είμαστε στη φάση πια που μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση για το τι έχει εισπράξει ο Παναθηναϊκός από αυτή την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, που είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, θυμάσαι.
Βεβαίως. Θα τα πούμε και αυτά, αλλά να τα πιάσουμε με τη σειρά, γιατί έχουμε και μην δωμάζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Πολύ ωραία.
Στρατηγέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καταρχάς, είμαστε καλά. Χρόνια σου πολλά, γιατί τη μέρα των γενεθλίων σου είχες ανηλυμένη υποχρέωση. Έχεις γενέθλια την ίδια μέρα με τον Αναστόπλο. Σας θέλαμε μαζί, Νίκο Αναστόπλο, μη δωμάζω στον αέρα. Αλλά μας λέει η Πόπη ότι τώρα δεν προλαβαίνει, είχε να κάνει μια, δεν λέω πια, αλλά μια επίκουσα δουλειά. Οπότε σου λέμε ετεροχρονισμένα. Μη δωμάζω, χρόνια πολλά. Να τα χιλιάσεις. Να τα χιλιάσεις.
Στρατηγέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και βεβαίως να τα χιλιάσει και ο Παναθηναϊκός, 116 χρόνια ήδη ιστορίας, συνοδεύτηκαν με νίκη στο ντέρμπι, με νίκη στο ντέρμπι επί του Ολυμπιακού. Να μας βάλει ο Άρης Γάτας μια στιγμή στο πνεύμα και να πάρουμε αμέσως το πρώτο σχόλιο από τον Μίμη Δωμάζο. Έλα, Άρη, για το που λοιπόν, κρύθηκε χθες το μάτς.
Κοίταξε, έχει κάνει μια σπουδαία νίκη ο Παναθηναϊκός στο βράδυ. Έρχεται μετά από συνεχόμενα παιχνίδια υψηλής έντασης σε κύπελο και πρωτάθλημα. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και κατορθώνει ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη, είναι ότι μέσα σε λίγες μέρες αποκλείει τον Ολυμπιακό από το κύπελο και ουσιαστικά με τη χθεσινή του νίκη απομακρύνει τον Ολυμπιακό από την κορυφή, αν και έχουμε πολύ καιρό ακόμη για να τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά οι 9 βαθμοί δεν είναι λίγοι για να μπορείς να καλύψεις μια τέτοια διαφορά. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο καταρχήν οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν φοβήθηκαν το ματς, έπαιξαν απλά, έπαιξαν για να πάρουν το παιχνίδι. Ο Τερίμ σε αυτό το ματς δεν πήρε σοβαρά ρίσκα, έπαιξε δηλαδή με την ομάδα που έχει αγωνιστεί στα περισσότερα παιχνίδια και κυρίως στην αμυντική γραμμή, με Γετβάη και με Αράο. Όλοι οι παίκτες έκαναν έναν αγώνα υψηλής έντασης και στο τέλος της βραδιάς απεδείχθησε σε μεγάλο βαθμό ότι ο Παναθηναϊκός ρόλαρε το παιχνίδι, να φτάσει να πάρει το τρίποντο. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα στον υπερθετικό βαθμό για τον Τερίμ, διότι το έκανε και στα παιχνίδια με τον Ατρόμητο, το έκανε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πήγε να το κάνει, αλλά δεν του βγήκε γιατί δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Και αν μπορούμε να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση, και θα έχει μεγάλη αξία και η άποψη του στρατηγού, μπορεί, θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό για την παρουσία του Τερίμ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί και με στους στόχους είναι και έχει δώσει και μια άλλη πνοή στην ομάδα.
Γιατί μέσα σε 10 μέρες θα μπορούσε να χάσει 2 από τους 3 στόχους.
Τα πάντα.
Ναι.
Τα πάντα.
Και τώρα δεν χάνει ούτε το στόχο του κυπέλου, γιατί ανέτρεψε το σε βάρος του σκορ με τον Ατρόμητο. Κερδίζει και τον Ολυμπιακό και έχουμε ΠΑΟΚ 50, μη δωμάζω, ΑΕΚ 48, Παναθηναϊκό 47.
Και να σταθούμε, Βαγγέλη, να σταθούμε λίγο σε αυτό, ότι δεν φοβάται τα μάτς. Ο στρατηγός, ένα πράγμα το οποίο άφησε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν φοβόταν και ο ίδιος τα παιχνίδια.
Να τον ακούσουμε.
Δεν ξέρω αν συμφωνεί.
Ναι, κοίταξε να δεις, Άρη. Τα είπες πάρα πολύ σωστά. Δεν έκανε μεγάλες αλλαγές, έκανε 2 αλλαγές. Τον goalkeeper έκανε και τον Μπακασέτα, γιατί και άφησε την ομάδα όπως ήταν. Αυτό ήταν καλό, γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια έκανε πάρα πολλές αλλαγές και αυτό δεν ήταν καλό. Και γι' αυτό δεν έπαιζε καλά ο Παναθηναϊκός, πιστεύω. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι έχει πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Λέμε εύκολο, γιατί παλιά εμείς κερδίζαμε τα ντέρμπι και δεν κερδίζαμε τις λεγόμενες μικρές ομάδες και δεν παίρναμε πρωτάθλημα. Και πρέπει τώρα ο Παναθηναϊκός να προσέξει πάρα πολύ, γιατί έχει βγάλει τα ντέρμπι. Δεν έχει ντέρμπι, νομίζω μόνο με τον Άρη αν έχει. Αν Μ' ακούτε?
Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Με τον Άρη εκτός έδρας και τα δύο μάτια
τον Άρη, νομίζω. Έκανα τον ΠΑΟ και τον έχει μες στο κύπελλο.
Ναι.
Δεν μιλάω τώρα. Μιλάω για το πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ναι.
Με τον Άρη παίζει 28 Φεβρουαρίου. 28 Φεβρουαρίου. Αλλά νωρίτερα έχει πιο βατά παιχνίδια, σωστό.
Ναι, είναι με Λαμία, είναι με Πανσεραϊκό,
με
Κηφισιά. Είναι με Όφη και με Κηφισιά.
Ναι. Ναι.
Και, αλλά αυτά πρέπει να τα προσέξεις πάρα πολύ. Γιατί και αυτές οι ομάδες θέλουν βαθμούς. Και πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι επειδή κέρδισε τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε, εγώ πιστεύω, διότι στο πρώτο ημίχρονο κατέβηκε ο Ολυμπιακός να μην χάσει. Άφησε τον Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα και να τον πιέσει στο μισό γήπεδο. Αυτό νομίζω ήταν λάθος του προπονητή, έτσι νομίζω τώρα, εντάξει.
Του Καρβαλιάλ. Ναι.
Ο καθένας σκέφτεται όπως νομίζει. Δεν μπορεί ένας μεγάλος σύλλογος όπως είναι ο Ολυμπιακός να κατέβει όπως οι άλλες οι ομάδες που έρχονται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και παίζουν στο μισό γήπεδο. Εγώ όλες οι γραμμές πήγανε πάρα πολύ καλά. Παίξανε πάρα πολύ καλά, έξυπνα και μπορούσαν και διαχειριστήκαν το μάτσο όπως θέλαν εκείνοι. Ο Ολυμπιακός νομίζω 10 μεταγραφές ή 15 πόσες έχει κάνει.
Έκανε 8 μεταγραφές, αλλά με 8 μεταγραφές μεσούς της χρονιάς δεν φτιάχνεις ομάδα. Θέλεις χρόνο.
Δεν είναι εύκολο, ναι.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό είπα και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την παλιά του.
Σωστό.
Το παλιό του κορμό.
Και τώρα ο Μίμης Δωμάζος τι βλέπει? Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Είχε μια παρένθεση αρνητική, άσχημη με τον Άρη στο Βικελίδης, αλλά οδηγεί την κούρσα με 50. Δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Η ΑΕΚ 48, Παναθηναϊκός 47, φαίνεται ότι είναι κούρσα για τρεις. Είναι πίσω ο Ολυμπιακός με τους 41. Δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι πίσω ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι
δεν μπορεί
να κόψει το νήμα.
Σωστό.
Δεν νομίζω, μπάλα είναι, αλλά δεν νομίζω, γιατί για εσείς είναι μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Τέλος πάντων,
για τους τρεις, τι βλέπεις για τους τρεις?
Ναι. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα κριθούν τα μεταξύ τους παιχνίδια που θα παίξουν τώρα. Κυριακή, το μεταξύ τους.
Βέβαια, και παίζουν τώρα, βεβαίως.
Και παίζουν τώρα, ένας από τους δύο. Τώρα κάποιοι θα χάσουν βαθμό. Τώρα,
θα χάσει. Να πούμε ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα,
κάποιος θα χάσει βαθμούς.
Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα την Κυριακή, την επόμενη, ο Παναθηναϊκός θα είναι δεύτερος, είτε με συγκάτοικο,
ναι,
δηλαδή,
μπράβο,
είτε θα είναι με τον ΠΑΟΚ δεύτερος ή θα είναι δεύτερος πιο μπροστά
από την ΑΕΚ. Και αν κερδίσει η ΑΕΚ δεν θα είναι δεύτερος.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Θα είναι τρίτος πάλι. Θα πάει δεύτερος ο ΠΑΟΚ.
Θα ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση αν κερδίσει η ΑΕΚ. Με τους ίδιους βαθμούς.
Ναι, ναι.
Αν χάσει ο ΠΑΟΚ.
Αν χάσει
ο ΠΑΟΚ, θα ισοβαθμεί ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση.
Θα πάει στη δεύτερη θέση.
Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός είναι στη δεύτερη θέση πάνω από την ΑΕΚ.
Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός νομίζω θα είναι. Έτσι νομίζω. Τώρα ποιος θα κερδίσει στο ντέρμπι Θεσσαλονίκη και θα έχει. Μην ξεχνάτε. Αυτή την Κυριακή θα είναι η Θεσσαλονίκη, θα βράσει.
Όχι.
Το Παναθηναϊκό τι αποτέλεσμα τον βολεύει.
Είναι το τελευταίο. Συγγνώμη Άρη, είναι το τελευταίο ντέρμπι. Το τελευταίο ντέρμπι χωρίς κόσμο, έτσι.
Δεν θα παίξουν με κόσμο την Κυριακή.
Όχι, όχι. Είναι 11, είναι 11 Φεβρουαρίου.
Α, 11 Κυριακή. Εντάξει, λάθος έκανα εγώ. Εντάξει. Άρα δεν θα παίξουν. Και αυτό είναι καλό για την ΑΕΚ, γιατί δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ το 12ο παίκτη της που είναι ο κόσμο.
Έχεις Μίμη Δωμάζο εκτίμηση για αυτές τις δύο ομάδες, για τους δύο δικεφάλους? Δηλαδή, είναι κάποιος αγωνιστικά πιο μπροστά αυτή τη στιγμή ή δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές? Άλλο στυλ του ενός, άλλο στυλ του άλλου, του Λουτσέσκου και του Αλμέιδα.
Αν αρχίσει το παιχνίδι μετά από ένα τέταρτο.
Όλα αυτά πάνε περίπατο. Μπράβο, κατάλαβα.
Μπορώ να σου πω ποιος θα κερδίσει. Τώρα είναι πολύ δύσκολο.
Ναι.
Διότι είναι και δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο και η μεν και η δε.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, ισχυρός, ο καλύτερος. Γιατί μπορεί να κερδίσει και από ένα κόρνερ, από ένα φάουλ, από μια στιγμένη φάση. Δεν ξέρω οι φάσεις που θα γίνουν αν μπουν εγώ.
Άρη, τι άλλο θέλεις να ρωτήσεις το Μίμη Δωμάζο?
τι αποτέλεσμα θεωρεί ότι βολεύει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι. Και το λέω γιατί τώρα θα πάμε πια και θα γίνει και αυτό το Brand Fair. Αν θεωρήσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τις έρες, συμφωνώ απόλυτα με τον στρατηγό, γιατί είναι πολύ πονηρά τα μάτια.
Πιστεύω
πονηρά
να κερδίσει. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, θα μικρύνει η διαφορά του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα μείνει εκεί που ήταν.
Ναι,
στους
πόντους.
Να κάνω εγώ τον αντίλογο. Κατά την άποψή μου, στρατηγέ, τον Παναθηναϊκό τον βολεύει ένα Χ. Ένα 0-0. Μια οποιαδήποτε ισοπαλία. Να το εξηγήσω.
Γιατί θα χάσουν και δύο πόντους.
Ακριβώς. Ειδικά στην περίπτωση τον βολεύει το Χ 100% πιστεύω, ή νίκη της ΑΕΚ. Σε καμία περίπτωση δεν τον βολεύει νίκη του ΠΑΟΚ.
Κρίνει διαφορά.
Ακριβώς.
Βαγγέλη, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λες.
Γιατί Άρη, μ' αρέσει να τα ακούσω, με ενδιαφέρει να τα ακούσω.
Όχι, γιατί θα διαφωνήσω. Γιατί θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η ΑΕΚ φαντάζει ως πιο στρωμένη ομάδα, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ θα είναι πιο δύσκολο στη συνέχεια.
Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει φόρμα, έχει momentum.
Ο ΠΑΟΚ όμως έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό τα κύπελλα, έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό Πρωτάθλημα.
Με αυτή την έννοια το λες.
Έχει να παίξει και Ευρώπη. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία αρχίζει και φορμάρεται. Είναι μια ομάδα η οποία έχει το momentum. Και αν η ΑΕΚ κερδίσει, περάσει νικηφόρα και από την Τούμπα, θα έχει πάρει τότε έναν αέρα που δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα εξυπηρετεί τις ομάδες οι οποίες θα κυνηγάνε μετά. Και θα έχει δρεωθεί και στην κορυφή, έτσι.
Βέβαια, έτσι έχει να παίξει στις αρχές του Μάρτη και στο Βικελίδης με τον Άρη, η ΑΕΚ.
Καθυστερεί, αργεί αυτό μετά. Ναι, είναι αργότερα.
Είναι 26η αγωνιστική.
Ναι. Κοίτα να δεις. Εγώ πιστεύω ότι θα κρυθεί όλο αυτό στα ντέρμπι που θα παίξουν μεταξύ τους.
Ναι.
Στα play-off.
Πάμε για τα play-off δηλαδή. Πάμε για τα play-off.
Ναι. Εκεί θα κρυθεί ο πρωταθλητής.
Ακόμα και αν η διαφορά είναι στους 3 ή 5 βαθμούς, στρατηγέ, όπως πέρσι. Δηλαδή, ακόμη και αν μια ομάδα ξεφύγει.
Όχι, αν ξεφύγει μια ομάδα και δεν έχει ντέρμπι μετά.
Είναι πλεονέκτημα.
Στα play-off, αν ξεφύγει στα play-off μια ομάδα, υποθετικά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, 3 ή 5. Πάλι θα παιχτεί στα ίσια εκεί, στα play-off, στην εντέρση πολλά.
Όχι, παίζεται εκεί. Αν μείνει στους 3 πόντους, όχι στους 5, θα είναι δύσκολα για να χάσει μετά 2 παιχνίδια.
Σωστό.
Ενώ στους 3 είναι πιο εύκολο.
Ένα μάτι.
Τώρα εκεί θα δούμε.
Μπακασέτα, πώς είδες Μπακασέτα?
Ναι, πάει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι ένας καλός παίχτης και ακόμα έχει να δώσει. Γιατί βλέπεις ότι κάποιος στήριζεται, γιατί δεν ξέρω τι προπόνηση έχει κάνει από εκεί και πέρα. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα καλό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό, διότι βλέπουμε ότι σουτάρει και σουτάρει από μακριά. Αυτό οι χαφ του Παναθηναϊκού δεν το έχουν. Δεμένα θυμάμαι την πορεία τη δικιά μας, ο Λουκανίδης, ο Παμανουήλ, αυτοί βγάζανε γκολ. Τότε, Λευτεράκης, από το κέντρο του γηπέδου. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει, αλλά με τον Μπακασέτα νομίζω ότι τώρα
το βρίσκει. Βρήκε τον
άνθρωπο που μπορεί να βάλει γκολ από.
Και πίσω από το σεντερφόρ, ναι, ο παίκτης που μπορεί να βάλει τα γκολ.
Αυτό.
Λοιπόν, Άρη, εγώ έχω καλυφθεί. Έχω καλυφθεί.
Απόλυτα.
Και καλή μεταγραφή.
Πολύ καλή μεταγραφή, αναμφίβολα.
Είναι αυτό που λέμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτό που συζητάμε στα μεσοδιαστήματα.
Έτσι.
Δηλαδή από εκεί στο κέντρο μέχρι την επιθετική γραμμή, χθες το βράδυ, ο Μπακασέτας είχε συμμετοχή και στα 2 γκολ του Παναθηναϊκού.
Σωστό.
Και στο πρώτο γκολ γύρισε την μπάλα και στο δεύτερο έκανε την ασίστ στο Γερεμέγε.
Και πολύ σημαντικό, μη μηδομάζω, ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Ολυμπιακό χωρίς το Φώτη Ιωαννίδη, έτσι, με μια απουσία βασικού παίκτη του βασικού επιθετικού του.
Βαγγέλη, να πούμε και εδώ να τα ακούσει και ο κόσμος, να μην το ξεχνάει. Ο στρατηγός μαζί με τον Αντώνη Αντωνιάδη ήταν από τους πρώτους.
Λέγανε να παίξει βασικός.
Όταν κάνεις μισό λεπτό για να το λέμε.
Θυμάμαι το ρεπορτάζ, μην ανησυχείς, εσύ το είχες κάνει και με τους δυο τους.
Δεν έχει σημασία ποιος το έχει κάνει, αλλά σου λέω ότι ο στρατηγός με τον Αντώνη Αντωνιάδη είναι οι πρώτοι που είδαν τι ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης. Για να μην ξεχνάει και ο κόσμος, όταν ο Φώτης ο Ιωαννίδης ήταν μεταξύ πάγκου και εξέδρας.
Σωστό. Έμπαινε στα χασομέρια τότε.
Και βγήκανε πλέον στην Αθλητική Κυριακή και το είπαν ανοιχτά. Έκλεισε το Γιοβάνοβιτς τότε.
Το θυμάμαι.
Αυτό το περίπτωση να παίρνει όταν
Άρη, όταν έχασε ο Μανέκος 1-0 στα Φιλαδέλφια.
Ναι, εκεί βγήκατε.
Τότε. Και μετά από ήττα. Και ανοιχτά.
Και μετά
τότε...
από ήττα.
Ακριβώς. Να πρέπει να παίζει.
Είπε ο Γιωβάνοβιτς ότι πρέπει να παίζει πρώτα αυτός και μετά.
Έγινε το πρώτο. Αυτός... Έγινε ο πρώτος επιθετικός του Παναθηναϊκού πλέον.
Έτσι, έτσι.
Και να κλείσουμε με Μίμη Δωμάζο με μια κουβέντα για τα γενέθλια του Παναθηναϊκού πλέον. Είδα τη συγκινητική στρατηγία ανάρτησή σου για τα 116 χρόνια ιστορίας του Παναθηναϊκού. Όλη μου η ζωή. Λέω, βάζω έναν τίτλο έτσι σε αυτό που έγραψες. Όλη μου η ζωή, λες, ο Παναθηναϊκός.
Όταν παίζεις 22 χρόνια και όταν μεγάλες εκεί μέσα. Στο δρόμο δηλαδή, ναι. Δίπλα στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Τι θα πω.
Τι άλλο, τι άλλο.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, χιλιόχρονος, επαναλαμβάνω τις ευχές ετεροχρονισμένα, αφού δεν βγήκες ανήμερα των γενεθλίων σου, και θα τα, ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Η γιορτή κρατάει 40 μέρες, θα κεράσεις.
40 μέρες.
Έτσι, θα κεράσεις, δεν θα την γλιτώσεις. Δεν θα την γλιτώσεις. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Έγινε, καλό μεσημέρι στο Μίμη Δωμάζο. Άρη, για να κλείσουμε τώρα. Έχουμε τρίτο ημίχρονο. Έχουμε πράγματα που δεν είδαμε χθες στην Αθλητική Κυριακή, που δεν τα είπες.
Κοίταξε, έχει ένα ρεπό ο Παναθηναϊκός τώρα. Οι παίκτες, ο Τερίμ τους έχει αφήσει 2 μέρες ξεκούραστους,
ναι,
για να πάρουν ανάσεις οι ποδοσφαιριστές. Έχει κάνει 3-4 πράγματα ο Τερίμ Βαγγέλη τις τελευταίες μέρες, έτσι 1-2 λεπτά να τα πούμε, τα οποία. Η αλήθεια είναι ότι αν τα έκανε άλλος προπονητής, και αυτό δείχνει και την προσωπικότητα, δηλαδή και το εκτόπισμα που έχει ο Τερίμ. Ας πούμε την Παρασκευή δεν έκανε προπόνηση. Τους έστειλε τους ποδοσφαιριστές και πήγαν και πιάνε καφέ. Για να πάρουν να αποφορτιστούν.
Τους αποφόρτισε, βέβαια.
Ακριβώς. Αυτό αν το έκανε άλλος προπονητής, καταλαβαίνεις, θα υπήρξαν συζητήσεις, θα υπήρξαν προβληματισμοί, θα υπήρχαν μια σειρά από θέματα. Είναι μεγάλη προσωπικότητα ο Τερίμ. Το καταλαβαίνουμε από Τετάρτη σε Κυριακή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι τα αποτελέσματα αυτή η ιστορία. Τα αποτελέσματα είναι μισό μέτρο μέσα, ήρωας, μισό μέτρο έξω από διοπομπαίους τράγους. Δεν είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει μια σειρά από παιχνίδια, στα οποία με εξαίρεση το μάτς του ΠΑΟΚ, που ήταν ένα ντέρμπι, έτσι, κακά τα ψέματα, επειδή είναι την πιο φορμαρισμένη αυτή την εποχή ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ήταν καλός, αλλά σε γενικές γραμμές όλα τα παιχνίδια. Η διαχείριση που έχει κάνει ο Τερίμ είναι περίφημη στον Πάθμο. Και χρησιμοποιώ τη λέξη περίφημη γιατί θα σου θυμίσω είχε 11 και 12 τραυματίες. Mm-hmm. Το πράγμα τώρα διαφοροποιείται πάρα πολύ. Επιστρέφουν οι τραυματίες. Αλλάζει η ψυχολογία. Αλλά νομίζω ότι εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι ότι από μια ομάδα η οποία έδειχνε φοβική ο Παναθηναϊκός και έδειχνε να μην πιστεύει ότι μπορεί να πάρει τέτοια ντέρμπι όπως με τον Ολυμπιακό. 300 σχεδόν μέρες είχε, 289 μέρες να κερδίσει ντέρμπι. Είχε ο Παναθηναϊκός. Ντέρμπι, μάτς δηλαδή μεγάλο. Αυτή τη στιγμή δείχνει μια ομάδα η οποία δεν φοβάται τα μάτς.
Σωστό.
80, και... λεπτά, 80 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια κυριάρχησε.
Και μετά την Ντούμπα, και με αυτό κλείνουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο, ναι. Το γύρισε. Το γύρισε γρήγορα. Το γύρισε. Ακριβώς. Και με τον Ατρόμητο, το γύρισε και χθες. Το γύρισε. Ακριβώς. Το κλίμα.
Ακριβώς.
Εντάξει.
Αύριο θα σου έχω και είδηση αποκλειστική.
Το είμαι σίγουρος, σαρώνεις τις τελευταίες μέρες, αφήνουμε κάτι και για αύριο.
Θα το τσεκάρουμε σήμερα και
θα το πούμε αύριο.
Θα
ευχαριστώ πούμε. Άρη, ευχαριστώ, έγινε, καλό μεσημέρι. Καλά. Και ο Άρης Γάτας ήταν μαζί μας, εκτός από το Μίμη Δωμάζο, η Μάη Ραξίδη θα πάει στη διακοπή για τις και μισή και επιστρέφουμε με ωραίο τραγουδάκι. Harry Styles, η Weekend, ό,τι θες. Και επιστρέφουμε, Αντώνη Παναγιωτόπουλε, με τον αθλητικό προβολέα της Έλενας Μπουζαλά, παρακολουθείς και καλλιτεχνική κολύμβηση. Άμα είναι το καρφόν μας στον αέρα. Και Άρια Γάτσα, νάτι, ήρθε. Λοιπόν, έχουμε εκλογές στην Εσία, καλά, εντάξει, τώρα παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες, Άρια, ανοιχτές πόρτες. Τους δικούς μας ανθρώπους στηρίζουμε, το λέμε δημοσίως. Να κρυβόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, άμα θες να πεις καλημέρα ή καλησπέρα, αναλόγως, πάμε στο break, Μάιρα, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Έλα, Άρια. Ξέρεις τώρα, δεν χρειάζεται να στα λέω
λοιπόν,
εγώ.
Βαγγέλη,
καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω
κανένα
να
ευχαριστώ.
Πω για τους δημοσιογράφους ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο πολύ δουλεύουν. Σε ακούνε σένα τώρα στο ραδιόφωνο.
Ναι.
Ή παίρνεις μία συνέντευξη.
Ναι.
Αυτό έχει πάρα πολλές ώρες δουλειά από πίσω. Και τα Σαββατοκύριακα, ειδικά εμείς οι αθλητικοί συντάκτες, χάνουμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας.
Εμείς κατά βάση Σαββατοκύριακο δουλεύουμε.
Ωραία, λοιπόν.
Όταν οι άλλοι ξεκουράζονται, καφεδάκι, φαγητό κτλ.
Όλα αυτά, όταν καμιά φορά μας κρίνουν λίγο αυστηρά, που δίνουμε και δικαιώματα μερικές φορές, να τα σκέφτονται. Έτσι, έχουμε εκλογές στην ΕΣΥΑ. από αύριο μέχρι την Παρασκευή. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 παρατέταρτο είναι οι κάλπες ανοιχτές. Και παρακαλώ όλους να έρθουν να ψηφίσουν, ό,τι θέλει ο καθένας, να σκεφτούν και να ψηφίσουν. Η ΕΡΤ είναι ένα δημόσιο μαγαζί που το αγαπάμε όλοι, το προστατεύουμε. Και πρέπει να διατηρούμε ένα καλό κλίμα και εργασιακό και στις μεταξύ μας σχέσεις.
Πολύ ωραία.
Οπότε ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε.
Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
Να είστε
θα
έρθουμε
να ψηφίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άρια Αγάτσα. Οι εκλογές στην ΕΣΥΑ από αύριο και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πού πάμε τώρα, Μάιρα, είμαστε έτοιμοι? Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα, λέω, και μετά να πάμε στην Έλενα Μπουζαλά με το Earth Sports 2, διότι θα ξεκινήσουν οι προσπάθειες, η προσπάθεια θα ξεκινήσει, νομίζω είναι η πρώτη της, του ντουέτου, της καλλιτεχνικής κολύμβησης των Ελληνίδων. Λοιπόν, Μαϊρά, να συνδεθούμε τώρα, ναι, καλύτερα τώρα.
Πήραν σχεδόν ίδια βαθμολογία με αυτήν που...
Ο Παναγιώτης Μπότσας είναι στην περιγραφή από την Τόχα.
Αυτό είναι καλό για το ελληνικό ντουέτο. Το ελληνικό ντουέτο που ακολουθεί. Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογιώργου είναι έτοιμες σε πολύ λίγο να αγωνιστούν στον τελικό του τεχνικού προγράμματος στο ντουέτο. Το θέμα της χορογραφίας τους είναι η Cruella de Vil.
Το προπονητικό δίδυμο των Αναστασία Γκούτσεβα και Ναταλία Τσερνέσκα, αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια στην Κερκίδα, προσπάθησαν να εμψυχώσουν την Σοφία Μαλκογεώργου και την Ευαγγελία Πλατανιώτη σε μια χορογραφία όπου την εκτελούν για τρίτη χρονιά. Έχουν το ίδιο θέμα, για τη μουσική, αλλά με αρκετές αλλαγές στην χορογραφία. Η χορογράφος η Όλγα Πίλιπτσουκ από την Ουκρανία συνεργάστηκε με τις αθλήτριες αλλά και την προπονήτρια Αναστασία Γκούτσεβα για να δούμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Κράτησαν μουσική και θέμα στη χορογραφία, άλλαξαν όλα τα υπόλοιπα. Ένα πρόγραμμα όπου πρωταγωνιστούν οι ασκήσεις μεγάλης διάρκειας με τα πόδια, καθώς είναι αυτές που αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας και κατ' επέκταση δίνουν καλύτερη βαθμολογία, αν η εκτέλεση βέβαια είναι σωστή. Το ντουέτο των Μάλκο Γεώργου και Πλατανιώτη είναι από το 2022. Μαζί κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες πέρυσι στην Πολωνία, ενώ πήραν την έκτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα στο παγκόσμιο της Φουκουόκα. Η βαθμολογία μας είναι 245,90-84, είναι χαμηλότερη από αυτήν που είχαμε πάρει στον προκριματικό, αλλά δεν έχουμε βαθμό βάσης. Σίγουρα πρόσεξαν περισσότερο να είναι στο χρόνο και, στις φιγούρες σωστά, αλλά από εκεί και πέρα η εκτέλεση που η βαθμολογία για την εκτέλεση δεν ήταν πολύ υψηλή.
Δεν πειράζει, δηλαδή, ακούσαμε τον Παναγιώτη Μπότσα που δίνει όλες αυτές τις μέρες ρεσιτάλ από τις περιγραφές και με τις περιγραφές του από την Ντόχα. Δεν πειράζει που δεν πήραν την υψηλότερη βαθμολογία. Την προσπάθειά τους την έκαναν τα κορίτσια μας. Και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι η προσπάθεια μετράει. Και να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Θα πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη έτσι κι αλλιώς μας έχει κάνει ήδη περήφανους. Έλενα, άκουσες?
Άκουσα και εσύ, άκουγες, εγώ έβλεπα.
Εσύ έβλεπες
κιόλας. Τελικό βλέπουμε στο ντουέτο. Προφανώς δεν είναι καλή βαθμολογία.
Δεν
γιατί
πειράζει.
Ακολουθούν τα φαβορί, δεν το βλέπουμε το μετάλλιο. Ναι, όπως είπες και εσύ, πολύ σημαντικό είναι να δώσεις το καλύτερό σου εαυτό σε έναν τελικό, εννοείται.
Έχουν αλλάξει πράγματα.
Πλατανιώτη...
Ναι, θέλουν λίγο χρόνο ακόμα οι δυο τους για να τελειοποιήσουν τη χορογραφία τους. Εντάξει, εντάξει. Είπαμε, μας έχει κάνει ήδη περήφανος η Ευαγγελία. Προχωράμε. Ό,τι έρθει από εδώ και πέρα περισσότερο θα είναι καλό.
Ναι. Γενικά δεν έχει πάει καλά η μέρα για την καλλιτεχνική κολύμβηση στη Ντόχα, καθώς και στο ομαδικό. Δεν πήραν καλή θέση η εθνική ομάδα στο τελικό που έλαβαν μέρος το πρωί. Με αποτέλεσμα, Βαγγέλη, να σβήνει το όνειρο της πρόκρισης της ομαδικής στο Παρίσι.
Στο Παρίσι.
Και μετά στους Ολυμπιακούς υπάρχει το ομαδικό και το ντουέτο, να λάβει κανείς μέρος. Τέλος πάντων, το πρωτάθλημα εξελίσσεται.
Οπότε,
η Ευαγγελία έχει κι άλλα
έτσι
να λάβει μέρος.
Σωστό.
Και το ντουέτο βέβαια.
Οπότε για το Παρίσι, για να μην το χάσουμε αυτό, περιμένουμε από πλευράς ομάδων μόνο το μπάσκετ πλέον, έτσι. Δεν μου διαφεύγει κάτι. Μόνο το μπάσκετ τον Ιούλιο από το προολυμπιακό τουρνουά, αφού η καλλιτεχνική κολύμβηση θεωρήσουμε ότι δεν θα πάει.
Στην καλλιτεχνική είναι.
Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε. Λογικά. Δεν μου διαφεύγει κάτι. Ναι.
Και εγώ τώρα, έτσι όπως το λες χοντρικά, νομίζω πως όχι.
Ναι,
σε
ναι.
Ομαδικό επίπεδο.
Ωραία.
Σε ομαδικό επίπεδο όχι.
Θα τα δούμε.
Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, η Ευαγγελία Πλατανιώτη έχει κάνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ζωής της. Είναι κάτι που κοστίζει τον εαυτό της.
Σωστό.
Γιατί εγώ θυμάμαι στο Τόκιο ήμουνα στην μεικτή ζώνη όταν αγωνιζόταν. Και δεν ήρθε ποτέ να κάνει δηλώσεις, γιατί ήταν τότε που είχε βρεθεί η ομάδα θετική στον COVID.
Ναι, θυμάμαι.
Είχαν λάβει μέρος στον έναν αγώνα, με δεν ήρθε ποτέ στην τη ζώνη. Και έτσι θυμάσαι εκείνο τον καιρό πόσο στεναχωρημένη ήταν, ήθελε να τα παρατήσει. Μετά την έπεισε η Αναστασία Γκούτσεβα, η προπονήτριά της, να πάρει λίγο χρόνο για να επιστρέψει και δικαιώθηκε και με τα δύο χάλκινα που πήρε στο ευρωπαϊκό και με το παγκόσμιο τώρα.
Ακριβώς.
Πρώτο.
Σε αντίθεση με την καλλιτεχνική κολύμβηση σήμερα, το πόλο ξεκίνησε καλά. Σωστά.
Το πόλο ξεκίνησε φανταστικά.
Και των γυναικών και των ανδρών.
να έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Υπήρξε δύναμη σήμερα να κάνουν τα αγόρια, να έχουν ξεκινήσει.
Οπότε
καλά.
Είναι το σωστό σημείο, μείνε στη γραμμή, να ακούσουμε Θοδωρή Βλάχο και Ντίνο Γεννηδουνιά. Μάιρα Ξίδη, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, πάμε.
Νομίζω ήταν μια καλή αρχή, αλλά μια καλή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που παίζει ένα διαφορετικό πόλο από το ευρωπαϊκό.
Ναι, καλημέρα σας. Είναι μια ομάδα που είναι, οι δυνατότητες είναι πράγματι χαμηλές. Δεν μπορούν να συγκρινωθούν τα δύο ρόστερ, η ποιότητα των αθλητών των δικών μας με των Κινέζων. Όμως ήμασταν αρκετά σοβαροί. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Αν αναλογιστούμε το πώς είναι οι δύο ομάδες, σίγουρα στοχεύουμε λίγο πιο μετά. Νομίζω ότι το πιο έτσι, σοβαρό παιχνίδι στο γκρουπ μας θα είναι το τρίτο με τους Γάλλους. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί σοβαροί, με διάθεση πολύ και να κάνουμε και κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Ήταν κάτι καινούριο, όχι μόνο για μένα, για όλους τους προπονητές. Ποτέ δεν υπήρξαν δύο διοργανώσεις με διάστημα, μεσοδιάστημα 15 ημερών. Θα δείξει αν κάναμε κάτι σωστά ή λάθος. Εντάξει, τα παιδιά είναι πράγματι κουρασμένα, έρχονται και από τις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους. Στη μέση χρονιάς υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση και μάλιστα δύο μεγάλες διοργανώσεις. Είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστούν. Προσπαθούμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και να αισθανόμαστε το πώς αισθάνονται οι ίδιοι. Δεν είναι μόνο σημαντική κούραση, είναι και πνευματική, γιατί πολλά παιχνίδια, πολλή πίεση, πολύ αποτέλεσμα, όλα στο μέγιστο βαθμό. Νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη διαχείριση. Προσπαθούμε να ακούσουμε το τι λένε, όχι το τι λένε, το τι αισθάνονται μάλλον. Οπότε να το διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Ο στόχος μας είναι υψηλός, είναι εφικτό αν η ομάδα αυτή παίξει πάρα πολύ καλά. Εμείς για να φτάσουμε, όπως έχουν θέσει τις τελευταίες διοργανώσεις, ψηλά, να μπούμε στα μετάλλια, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί. Πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια και ουσιαστικά μεγάλες νίκες με μεγάλους αντιπάλους μπροστά μας είναι. Θα τα δούμε όλα βήμα-βήμα.
Λοιπόν, ο Θοδωρής Βλάχος ήταν αυτός που μόλις ακούσατε στον Νίκο Γκομόλη να μιλάει μετά τη νίκη της εθνικής μας ομάδας. Στον Νίκο Γκομόλη μίλησε και ο Ντίνος Γεννηδουνιάς. Τον ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με την Έλενα Μπουζάλα.
Πολλοί αγώνες. Όλες οι ομάδες έχουν το ίδιο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να παραπονεθούμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αθλητών έχουν περάσει από τις ίδιες διαδικασίες με εμάς. Οπότε, υποχρέωσή μας είναι να εμφανιζόμαστε κάθε φορά έτοιμοι και δυνατοί να ανταγωνιστούμε. Νιώθουμε έτοιμοι. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι με τη Βραζιλία θεωρητικά εύκολο. Το ντέρμπι του ομίλου είναι με τη Γαλλία σε 9 του μήνα. Σίγουρα μετά το ευρωπαϊκό, που δεν ήμασταν καθόλου ευχαριστημένοι με την απόδοσή μας πάνω απ' όλα, νομίζω ήταν ένα καλό ξύπνημα. Τουλάχιστον σήμερα δείξαμε διάθεση, δείξαμε ενέργεια, το οποίο είναι το πιο σημαντικό σε όλα τα παιχνίδια. Είτε παίζεις με την Κίνα, είτε παίζεις με τη Γαλλία, είτε παίζεις με την Ουγγαρία. Οπότε, καλό ξεκίνημα. Έχουμε πει στο παρελθόν ότι οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν δυσκολίες. Οπότε, είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Κρατάμε αυτό και συνεχίζουμε.
Ξεκίνημα με το δεξί, Έλενα.
Πολύ καλά τα έχουν πάει και, και η Εθνική Ομάδα Γυναικών και η Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Βαγγέλη, θα ήθελα πριν κλείσουμε, γιατί δεν μίλησαμε το Σαββατοκύριακο και είναι σημαντικό να πούμε ότι αποκάλυψε και αυτό το Davis Cup.
Ναι, έτσι, θα σε ρωτούσα και
είναι
εγώ.
Είναι ο Αριστοτέλης Θάνος,
μπράβο,
ο οποίος μόλις έπαιζε το πρώτο track, γιατί τώρα έπαιζε στο ελληνικό κοινό, έπαιζε ένα αγώνα που είχε τρομερή ευθύνη, δεν ήταν τους δικούς του αγώνες του ατομικού που λαμβάνει μέρος το παιδί. Έδειξε πόσο ωραίο τένις παίζει και νομίζω ότι στο, ξέρεις, κλείνοντας αυτό το Davis Cup εδώ στην Αθήνα, θα θυμόμαστε πολύ τον Αριστοτέλη Θάνο, γιατί έπαιξε πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τένις. Και στο εξής θα, νομίζω ότι θα τον ακούμε και τον βλέπουμε συχνά. Εννοείται πολύ καλά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έπαιξε και τα αδέρφια και αγκάλιασε και το κοινό που έμεινε μετά το διπλό, που έτσι κι αλλιώς ήταν το τέλος, το 3-0, δηλαδή περάσαμε στην ανώτερη κατηγορία. Και έκατσε και στο παιχνίδι που ακολούθησε στο τέταρτο, που δεν είχε βαθμολογική σημασία. Νομίζω ότι ήταν καλό Σαββατοκύριακο για το τένις, το ελληνικό στην Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι, γιατί περιμένει και ο Γιώργος Μήνος για να μιλήσουμε για τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Αφού απαντήσω σε ένα από τα πάρα πολλά μηνύματα που έχει σχέση με την καλλιτεχνική κολύμβηση. Είναι αλήθεια ότι το κοινό του ραδιοφώνου Μαέρα, μ' ακούσε εσύ, ακούγε ο Ντόνης Παναγιωτόπουλος, δεν είναι συνηθισμένο σε τέτοια ακούσματα. Δηλαδή, να ακούει το κομμάτι, το μουσικό, την ώρα που γίνεται η χορογραφία μέσα στο νερό, ας πούμε. Ρωτάει ένας φίλος τώρα, με ποιο σκεπτικό, Βαγγέλη, ο φίλος ο Νίκος, μας βάζει να ακούσουμε καλλιτεχνική κολύμβηση. Πρώτα απ' όλα, για να ακούσεις το κομμάτι. Αντί να βάλουμε Harry Styles ή Weekend ή ένα άλλο οποιοδήποτε τραγούδι, να ακούσει το κομμάτι που έχουν διαλέξει οι προπονήτριες και τα κορίτσια. Ξεκινάμε από εκεί. Να ανοίξει το μυαλό κάποιου. Να ηρεμήσει. Να ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι η απάντηση. Και γιατί έχουμε τον άνθρωπό μας εκεί που δίνει ρεσιτάλ με τις περιγραφές. Και γιατί συμμετέχει η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Ευαγγελία Πλατανιώτη. Χρειάζεται να πω κι άλλα. Παιδιά, να το βλέπουμε λίγο διαφορετικό το πράγμα. Η ζωή μας δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, άντε και λίγο βόλεϊ ή και πόλο λιγάκι. Και περισσότερο πόλο όταν παίρνουν τα μετάλλια τα παιδιά. Ας σοβαρευτούμε, να πάμε παρακάτω, γενικότερα, και τώρα θα πάμε παραπάνω. Δηλαδή θα ανηφορήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μήνος τα είπε όλα χθες στην Αθλητική Κυριακή, αλλά θα πει ακόμα περισσότερα τώρα για τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έλεγε ο Άρης Γάτας, Γιώργο, νωρίτερα, ότι η ΑΕΚ έχει πιο εύκολο πρόγραμμα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μέσα και στους τρεις στόχους, το έχουμε ξαναπεί, κύπελλο, πρωτάθλημα, Ευρώπη, και έχει και τα μεγάλα ντέρμπι και του κυπέλου μπροστά του. Συμφωνείς?
Όχι, γιατί είναι ευχάριστο το να είσαι σε τρεις υπό...
Και σου δίνει κίνητρο, λες. Σου δίνει κίνητρο. Ναι.
Αν ήταν ο Παναθηναϊκός το ίδιο δεν θα έκανε.
Βέβαια, βέβαια.
Θα ευλογούσε τα γένια του. Ναι. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καταρχάς ξέχασε το χάντμπολ. Και το χάντμπολ έχει μεγάλη αξία.
Ναι. Στα Ολυμπιακά αθλήματα έλεγες που έλεγα νωρίτερα, έτσι.
Ναι, βέβαια, και το χάντμπολ.
Βέβαια.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις στόχους. Και η πίστη των παικτών του ΠΑΟΚ, της οικογένειας του ΠΑΟΚ, του κόσμου του ΠΑΟΚ, είναι φέτος ότι θα προσπαθήσει να τα κατακτήσει όλα. Αν πετύχει ή όχι, θα φανεί. Κύριος στόχος τώρα είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Διαθέτει την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα και έχει 57 γκολ, έχει δεχθεί 15, την καλύτερη άμυνα. Μετά είναι ο Παναθηναϊκός 16 έχει δεχθεί. 52 γκολ έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, η τρίτη Άκη με 46 γκολ έχει βάλει. Το θέμα είναι και είναι πρώτο σε όλα τα στοιχεία, πρώτο σε γκολ τελικές προσπάθειες. Μόνο χθες οι τελικές προσπάθειες ανέβηκαν, διότι είχε 17 τελικές και να σημειώσει 2 γκολ. Και είχε και 2 δοκάρια. Θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να κλειδώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και μάλιστα να δούμε ένα σκορ σε έκταση, όπως και τα προηγούμενα σκορ που έχει σημειώσει.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έδειξε καρδιά πρωταθλητή, έδειξε στοιχεία που υπάρχουν για να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα.
Πάμε τώρα.
Παλιά, να σου πω κάτι. Ναι, λέγανε ότι αν κερδίσει τη Ριζούπολη, θα πάρει το πρωτάθλημα, διότι ήταν ο κακός δαίμονας.
Ναι, και με χιόνια και με κρύα, ελαφρά ταξιαρχία.
Ναι, τώρα όμως ήταν το Περιστέρι, διότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ εκεί.
Ναι.
Το Περιστέρι κέρδιζε 2 φορές ισοπαλία και 2 νίκες.
Βρε, δίκιο έχεις αυτό που λες, αλλά εδώ βλέπω εγώ ότι στα ντέρμπι θα κρυθούν όλα. Στα ντέρμπι και το κύπελο και
το
πράγμα.
Το παιχνίδι με την ΤΑΚ είναι αυτό που ενδιαφέρει τον
και θα σε ρωτούσα αμέσως γι' αυτό, την Κυριακή. Χωρίς κόσμο, το τελευταίο χωρίς κόσμο.
Χωρίς κόσμο, ΠΑΟΚ θα θέλει να πάρει τη νίκη, να ξεφύγει 5 βαθμούς από την ΑΕΚ. Η εικόνα που παρουσιάζει είναι αυτή που θέλει ο κόσμος και ο προπονητής του. Και μάλιστα και θέλει όχι μόνο τη νίκη και ένα μεγάλο σκορ, έτσι ώστε να για την ντροπιαστική ήττα που είχε 30 Οκτωβρίου στην Νέα Φιλαδέλφεια.
Μάλιστα.
Ο ΠΑΟΚ θέλει και σκορ και νίκη μπροστά στον κόσμο, μπροστά στο γήπεδό του, αλλά νοερά τον κόσμο του, ο οποίος θα βρίσκεται στις κερκίδες από τις 14 του μήνα.
Λοιπόν.
Ο ΠΑΟΚ όμως ρίχνει το ενδιαφέρον του μόνο σε αυτό το παιχνίδι, κανένα άλλο. Αυτό το παιχνίδι το ενδιαφέρει, αυτό θα δουλέψει. Ο Γιόνι Ότο θα είναι στην αποστολή σε αυτό το παιχνίδι. Ήδη κάνει προπονήσεις και θα είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή του ΠΑΟΚ σε σχέση με τον αγώνα το χθεσινό στο Περιστέρι.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
Καλό
μεσημέρι στον Γιώργο Μήνο. Αφήνουμε την Θεσσαλονίκη για να μπούμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής. Μας ρωτάτε διάφορα πράγματα. Εμείς σας απαντάμε όσα ξέρουμε. Ένας φίλος εδώ λέει, ο Ιώβ, ο Άρης θέλει να σου πει αύριο για τη μεταγραφή του Φορτούνη στο Παναθηναϊκό. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Μα έκλεισε η μεταγραφική περίοδος. Άλλο πράγμα θέλει να μου πει. Έχω την εντύπωση ο Άρης. Παιδιά, άλλο πράγμα θέλει να μου πει. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να στέκουν αυτά τα σενάρια, αυτές οι φημολογίες στα social media. Τις πιο πολλές φορές αυτά δεν έχουν καμία βάση. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όταν προκύπτουν έτσι από το πουθενά ουσιαστικά. Λοιπόν, τα τελευταία μηνύματά σας περιμένω για τη φανέλα του Όμηρου Νετζίπογλου και τη φανέλα του Βασίλη Τολιόπουλου. Για μπάσκετ θα πούμε τώρα. Με τον Γιάννη Κάρμα θα πούμε για μπάσκετ, διότι είχαμε δύο παιχνίδια το Σάββατο για τη 17η αγωνιστική, δύο παιχνίδια χθες και δύο παιχνίδια σήμερα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη και δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις παίκτες. Δεν είναι σοβαροί οι τραυματισμοί ή οι όσεις που τους ταλαιπωρούν, αλλά τους προστατεύει ο Αταμάν. Και έτσι, Ματίας Λεσόρ, ο Άντσο Ερναγκόμεθ και ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν θα παίξουν σήμερα, 5 και 4 απευθείας από την ΕΡΤΡΙΑ το παιχνίδι. Υπάρχει αργότερα πάλι απευθείας από την ΕΡΤΡΙΑ και το μεγάλο ντέρμπι για τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας μεταξύ Αμαρουσίου και Λαβρίου. Λοιπόν, ο Λεσόρ και ο Παπαπέτρου ταλαιπωρούνται από μία ίωση, ενώ ο Ερναγκόμεθ έχει μια κάκωση στον αντίχειρα του αριστερού του χεριού. Μετά την προπόνηση τη χθεσινή, όταν πήγε στα ποδητήρια, έβλεπε ότι έχει πόνους, οπότε σήμερα κάνει εξετάσεις για να δει τι είναι ακριβώς το πρόβλημα στον αντίχειρα του, να δει αν είναι κάτι παραπάνω από μια απλή κάκωση. Γιάννης Κάρμας, Γιάννη.
Γιάννη, σου, Βαγγέλη,
είπα για τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, είπα για το μεγάλο ντέρμπι Αμαρουσίου Λαβρίου και εσύ θέλω να μου πεις τι γίνεται τώρα με την ΑΕΚ, διότι είχαμε την καλύτερη εμφάνιση του Κολοσσού των τελευταίων ετών, που πήρε και τη διαφορά. Είχε νικήσει η ΑΕΚ 19, έχασε 23, έχανε και με 31 και έχει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα, άσχημο φεγγάρι για την ΑΕΚ και δεν αλλάζει και κάτι εκτός αν γυρίσει νωρίτερα ο Κουσμίνσκας. Παίζει αύριο η ΑΕΚ με τη Μούρθια, έτσι.
Ναι, είναι τελικός το αυριανό παιχνίδι για την ΑΕΚ.
Και ο Προμηθέας πάει στο Σομπατέλ για να παίξει με τη Χολόν. Τελικός το αυριανό μάτς. Κάθε μάτς όμως είναι τελικός από εδώ και πέρα για την ΑΕΚ, δεν συμφωνείς?
Για την ΑΕΚ είναι κάθε μάτς τελικός και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι μόνο στην Ευρώπη.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
Έτσι όπως θα έχει κάνει.
Και φαναλέιτ, γιατί μπορεί να μείνει έξω και από τον προημιτελικό που λέει ο λόγος, αν συνεχίζει να παίζει έτσι.
Καλά, κοίταξε να δεις. Θεωρητικά από το φαναλέιτ είναι στο κυπέλλου.
Βεβαίως. Από τον προημιτελικό, λέω. Αν συνεχίζει να παίζει έτσι τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Θεωρητικά, επειδή θα παίξει, όχι, επειδή παίζει τον Παναθηναϊκό, οι πιθανότητες είναι ότι θα μείνει εκτός. Ακόμα και καλύτερο προσωπονή έχει η ΑΕΚ. Το ζήτημά της, ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι το κύπελο. Είναι αφενός ότι ο μεγάλος στόχος που ήταν.
Άσε, αν έχει καλύτερο πρόσωπο, δεν ξέρεις ποτέ. Πήγε να κερδίσει στον πρώτο γύρο και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Λέμε αν συνεχίζει να παίζει έτσι.
Ναι, απλά στο πρώτο γύρο είχε πάρα πολύ καλύτερο πρόσωπο, είχε διαφορετικούς παίχτες, άλλη εικόνα στα ποδητήρια.
Σύμφωνοι, αλλά εδώ.
Τα πράγματα δεν γίνονται, Βαγγέλη, στο μπάσκετ. Το είχα πει και όταν κέρδισε την καρδίτσα.
Συμφωνούμε. Να πούμε απλώς ότι εδώ τώρα πλέον παραπέει. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει.
Ναι, παραπέει. Το ζήτημά της δεν είναι τόσο. Δηλαδή, ενώ ο στόχος ήταν να κάνει μια διάκριση στο BCL, επειδή με τη συμπλήρωση 100 χρόνων ήθελε ο ιδιοκτήτης της ομάδας να σηκώσει ένα τρόπαιο, και αυτό ήταν το BCL. Εκτός ότι αν ιτηθεί αύριο, μένει εκτός και από το Basketball Champions League. Το ζήτημα για την ΑΕΚ είναι ότι αυτή τη στιγμή κυνηγάει δύο ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Κολοσσό Ρόδου. Είναι ισόβαθμος με τον Κολοσσό Ρόδου στην 7η θέση και έχει χάσει τη διαφορά. Γιατί
και έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Είναι το θέμα για την ΑΕΚ. Θα είναι άθλος να μπει στην εξάδα πλέον. Θα είναι άθλος.
Δεν έχω δει όλο το πρόγραμμα των τελευταίων αναγωνιστικών. Σε εμπιστεύομαι και έχεις δίκιο. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Βλέποντας τώρα απλά τη βαθμολογία, σε επιβεβαιώνω.
Εγώ θα σου πω το πρόγραμμα.
Έχει 7 νίκες. Έχει 7 νίκες η ΑΕΚ, όσες και ο Κολοσσός. Έχει 8 ο ΠΑΟΚ και παίζει Θεσσαλονίκη. Ναι, πρόβλημα. Έχει 9 νίκες ο Άρης, 2 απόσταση.
Α, τον Άρη δεν τον φτάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Άρα μιλάς μόνο για τον ΠΑΟΚ.
Ο Άρης έχει στην ισοβαθμία την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να τον περάσει. Η ΑΕΚ, λοιπόν, η ΑΕΚ κυνηγάει πρακτικά τον ΠΑΟΚ και τον Κολοσσό, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει να παίξει εντός με Παναθηναϊκό, εκτός με τον ΠΑΟΚ, εντός με τον Προμηθέα.
Κάτσε. Να τα ξαναπούμε. Η ΑΕΚ έχει να παίξει πάμε.
Με Παναθηναϊκό στην έδρα της.
Ναι, δύσκολο.
Με ΠΑΟΚ εκτός έδρας.
Δύσκολο.
Με Προμηθέα στα Λιώσια.
Δύσκολο επίσης. Αλλά ας πούμε ότι αυτή το... Ναι. Δύσκολο και με Μαρούσια. Ας πούμε ότι κερδίζει δύο μάτς. Ναι.
Ναι, και με το Περιστέρι εντός έδρας.
Πάλι δύσκολο. Να πάρει δύο ή τρία.
Ναι, σίγουρη βλέπω μόνο με το Μαρούσι. Ας εισαγωγικά το σίγουρη.
Ναι, ρε παιδί μου,
σίγουρη δεν βλέπω.
Κάτσε, περίμενε. Να πάρει, για να μην χάνουμε χρόνο, να πάρει δύο ή τρία και να πάει από τις 7 νίκες, έτσι. Να πάει από τις 7 στις 10 maximum. Πάμε, έχεις το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ πρόχειρο.
Ναι, ναι, άμα μου δώσεις 10 δευτερόλεπτα το έχω.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ που έχει 8 νίκες. Εγώ λέω ναι, ο ΠΑΟΚ στην έδρα του μπορεί να την κερδίσει την ΑΕΚ. Μία νίκη. 9 ναι, πάει. Μία. Μετά μία που νίκη. Έχει να παίξει. Ναι.
Στη Ρόδο.
Δύσκολο.
Μετά με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία.
Δύσκολο.
Με την Καρδίτσα εκτός έδρας.
Αυτό μπορεί να το πάρει.
Ναι, και έχει και τον Άρη που παίξε την αγωνιστική που δεν είπαμε, εκτός έδρας.
Και αυτό δύσκολο. Άρα, αν πάρει την ΑΕΚ, Κολοσσό και Καρδίτσα, ο ΠΑΟΚ πάει στις 11. Συνεπώς είναι εκτός εξάδας η ΑΕΚ, αν πάρει αυτά τα μάτσο ΠΑΟΚ. Πιο εύκολο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Πιο εύκολο.
Αυτό ακριβώς. Η ΑΕΚ αναζητά νίκες εκτός προγράμματος.
Γιατί αν κάνει τρεις, ο ΠΑΟΚ, τρεις η ΑΕΚ, δεν χρειάζεται καν την ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ. Έχει χάσει με μεγάλη διαφορά από την ΑΕΚ. Παρότι είχε προηγηθεί με 17, έχασε με 20. Πόσους έχασε? Ναι. Έχασε με 20.
Έχασε 20 πόντους. Το θέμα είναι, Ευαγγέλη, να καταρχήν η ΑΕΚ να κερδίσει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Αν αυτό το μάτσο χάσει.
Και δεν μου μιλάς καθόλου για τον αυριανό αγώνα με την Μούρθια. Δηλαδή αυτό το θεωρείς. Πώς να σου το πω, δηλαδή το θεωρείς απίθανο, να το κερδίσει η ΑΕΚ. Έτσι όπως τα περιγράφεις τα πράγματα.
Έτσι όπως βλέπω την εικόνα της ΑΕΚ.
Ναι. Από αυτά το θεωρείς χαμένο το μάτς.
Και μαθαίνουμε τα αποδυτήρια.
Το θεωρείς χαμένο.
Αν η ΑΕΚ κερδίσει αύριο θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πότε σε μια ομάδα που σου έχω ξαναπεί ότι θεωρώ ότι είναι το φαβόρι του ομίλου. Έτσι.
Λοιπόν, να μην αδικήσουμε τον Κολοσσό. Έτσι. Τεράστια νίκη. Η καλύτερη του σίγουρα εμφάνιση φέτος, μπορεί και των τελευταίων ετών. Κέρδιζε ακόμα και με 31 πόντους. Πώς εξηγείς αυτή τη μεταμόρφωση του Κολοσσού που χτυπάει την πόρτα των play-off? Πώς την εξηγείς?
Είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο της εκπομπής, την εκπομπή, που ήμουν και εγώ εκεί, και φαινόταν από τον τρόπο που μας μιλούσε ότι δεν θεωρεί απίθανο η ομάδα του να φτάσει στην εξάδα. Και έχει κάνει και κινήσεις, έχει προσθέσει παίκτες στο ρόστερ, οι οποίοι είναι άλλο επίπεδου. Παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ, ελκυστικό. Θυμίζω ότι πήγε να κερδίσει και τον Άρη εκτός έδρας.
Στο Αλεξάνδριο, βέβαια.
Και θα σου πω και για τον Κολοσσό, επειδή το συζητάμε και τώρα έχουμε ξεγραμμένο που έχει 7 νίκες, ο Κολοσσός έχει να παίξει στην Καρδίτσα εκτός έδρας, στον Παναθηναϊκό εκτός, μέσα με τον ΠΑΟΚ, έξω με τον Προμηθέα και μέσα με τον Μαρούσι.
Μπορεί να κάνει τρεις. Μπορεί να κάνει τρεις. Μέσα στο κόλπο. Στο κόλπο το play-off. Λοιπόν, Γιάννη, ωραίες εικόνες στην Πάτρα, εντυπωσιακό ντεμπούντο και στη Στοίχημαν Basket League για το Moses Wright. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι μια πραγματική οικογένεια. Είδες το στιγμιότυπο Μπαρτζόκα με Παπα-Νικολάου αγκαλιά να τα συζητάνε στη διάρκεια του μάτς.
Ναι, ναι, εντάξει, πάντα.
Φοβερές στιγμές. Και στο τέλος ο Μπαρτζόκας να υπογράφει σε σκάκι. Πώς το είδες αυτό?
Σκακιστής.
Και επίσης Μύκονο με λούτρινα στο παρκέ για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Φοβερή ενέργεια. Συγχαρητήρια και στους ανθρώπους της Μυκόνου. Μας παρακολουθούν, το ξέρω, μας ακούνε. Τους χαιρετισμούς μας. Θα πούμε περισσότερα για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας από αύριο.
Αύριο από κοντά, Βαγγέλη.
Έρχονται όμως. Η Βαλένθια περιμένει τον Ολυμπιακό. Με άγριες διαθέσεις πήρε τεράστιο διπλό στην Μπαρτσελόνα. Και η Φενέρ με σπουδαίο καλάθι νίκησε τη Γαλατά. Η Φενέρ παίζει με τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός πάει Βαλένθια, ίσως και με φαλ. Την Πέμπτη. Λοιπόν, δεν φεύγεις. 30 δευτερόλεπτα για την κλήρωση. Έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Μία φανέλα Όμηρου Νετζίπογλου και μία φανέλα Βασίλη Τολιόπουλου. Έχεις από το 1 μέχρι το 483 δύο νούμερα να δώσεις για να βγάλουμε τους νικητές. Πάμε για το πρώτο, για τη φανέλα του Όμηρου Νετζίπογλου.
Λοιπόν, για τον Όμηρου Νετζίπογλου θα πούμε το 9.
Περίμενε. Είναι πολύ μπροστά στην καρτέλα μου. Όχι, πρέπει να δώσεις άλλο νούμερο γιατί το 9 έχει ο ακροατής που στέλνει. Σε αυτή τη σειρά έτοιμα θέλει τη φανέλα του Τολιόπουλου. Τι να κάνουμε, να του δώσουμε τη φανέλα του Τολιόπουλου?
Ναι ρε Βαγγέλη, ναι, κρίμα.
Τολιόπουλος, το 9 πήγε Τολιόπουλος. Ναι, είναι ο Νίκος Βαβακούδης. Τελειώσαμε με τη φανέλα του Τολιόπουλου. Σημειώνει ο Κλαούντιο και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος. Νίκος Βαβακούδης, ναι, θα επικοινωνήσω και εγώ. Και πάμε.
Και το 221 για τον Νετζίπογλου.
Λοιπόν, 221, κάτσε, περίμενε. Τώρα πρέπει να το ψάξω. Περίμενε. Λοιπόν, Βασίλης Χιλαδάκης. Εντάξει, τελειώσαμε αυτά τα δύο ονόματα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Δεν έχω άλλο χρόνο. Έρχεται ο Κώστας. Εννοείται από κοντά αύριο. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τη ραδιοεφημερίδα, για τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Το επόμενο δύο ώρα. Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Μάιρα Ξίδη. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Εμείς αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και πάλι με το κατά Ιωάννο Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά. Yeah.